Kom ons lees vanoggend saam uit Genesis uit. Ook het die Here God gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Toe die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val en terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib hy van die mens, die ribbebeen van die mens, geneem het, tot 'n vrou en bring haar na die mens toe. Toe sê die mens, dit is nou eindelijk been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aantleef, en hulle sal een vlees wees, en hy sal al twee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar, en hy jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. Romantiese liefde is iets groots wat met 'n mens gebeur. As jy verlief raak, liefde vind, in liefde val, verander jou wêreld. Empiries is dit bewys dat sintuiglike waarneming verskerp en verhoog. Mense lyk vriendeliker, kos proe lekkerder, kleure staan helderder uit, reuke, aangename reuke val jou op, wat jou voorheen nie opgeval het nie. Maar die grootste verandering is seker die verandering wat binne in 'n mens plaasvind. Jy is meer optimisties. Jy voel beter oor die lewe. Dis asof die lewe meer sin het vir jou. Jy het meer energie. Jy is in staat om plaasvervangende forme van plesier op te gee. Die bottel, die naal, die pil en ander aktiwiteite. Baie oor tyd te werk en in jou werk te verloor, maak skielik nie soveel sin nie. Die lewe is baie meer as dit, sê jy, wanneer jy verlief is. En die mens wonder nou, hoekom is dit? Wat gebeur met 'n mens as dit met jou gebeur? Wel, daar's fisiologies en psigies, is daar prosesse wat aan die gang gesit word. Fisiologies byvoorbeeld, skei jou brein neurotransmitters, dopamien, serotonien, norepinefrien af, baie meer as wat hy gewoonlik afskei. Weens 'n onverklaarbare rede, iets wat nou gebeur het, gebeur dit met jou brein. En as gevolg van die afskeiding van hierdie neurotransmitters, het jy hierdie euforiese gevoelens. En gaan dit gepaard met al hierdie goed wat nou beskryf is. Psigologies skuif jou ego-grense. Ego-grense is innerlike grense wat almal van ons het. As 'n kind word jy gebore sonder ego-grense. Jy het ook nie fisiese grense nie. Alles is een as jy gebore word. As jy jou been beweeg, beweeg die wêreld. Jou ma is jy, jy is jou ma. Alles is een. En dan begin daardie proses van diferensiasie. Eers word jou fisiese grense vasgelê en hier op 18 maande begin jy jou te beleef as 'n aparte mens. Identiteitsvorming begin plaas te vind. Jy het nie identiteit gehad nie. En dis hoekom die kinders in terrible twos ingaan, ek, myne, los uit. Jy weet, dis deel van daai ding van 'n aparte mens. En dan, dan natuurlik moet jy begin om jou psigiese grense te bepaal. Waar lê my power? Hoeveel mag het ek? Hoeveel krag het ek? En dit is hoekom kinders in daai stadium op hierdie verbeeldingsvlugte kan gaan, kan fantaseer. Ek is Superman, né? En ek kan vlieg. Ek kan enigiets doen. Jy gaan klim op die dak. Ek kan vlieg. Weet, jou ego-grense is nog nie vasgestel nie. Dis nog nie bepaal nie. Jy spring van die dak af. Eina. Jy breek jou arm, jy is hospitaal toe, is reality. Ek is nie almagtig nie, ek kan nie vlieg nie, ek kan nie, ek maak so en dan werk alles uit nie. Jy weet, en dis is natuurlik wonderlik kinders op daai stadium, nê? Paas, as jy by die robot stop, kyk ek gaan die robot toer, ons staan nou te lank, gee my net 'n kans, ek gaan hom groen maak. Da's hy groen, kom maar, gaan ons. Wow! Nê? Is wonderlik kinderopvoeding in daai fase. Want dit help die vader se ego ongelooflik daai fase, jy weet. Die probleem is die grense bly nie vir altyd nie. Dis nie reëel nie. En dis een van die goed, wanneer jy verlief raak dan kollaps die ego grense. En as daar's vier, hierdie fenomeen het vier groot eienskappe. Is eers die fenomeen van erkenning, dit is ek ken jou. Ken jou verskriklik goed. Al het ons mekaar net 2 weke terug ontmoet. Ek ken jou verskriklik goed. Saam met hierdie fenomeen is die fenomeen van tydloosheid. Dit voel vir my asof ek jou al vir jare ken. Dit voel vir my asof jy nog altyd in my lewe was. En obviously voel dit vir my jy gaan altyd in my lewe bly en niks gaan hierdie ding wat daar tussen ons nou is kan verander nie. Want die ego grense tussen ons het kollaps. En daarom beleef jy ook daar dieselfde gevoelens van eenheid. En dis die ander eienskap, dis 'n vereniging, dis 'n fenomeen van vereniging. Dat ons is een, dit waarna ek my hele lewe gesoek het, het ek nou gevind. My soektog het tot 'n einde gekom. Ek het dit ook nooit besef nie. Maar ek het eintlik na jou gesoek in my lewe. En nou beleef jy, net soos die ouetjie, wat nog nie heeltemal sy ego-grense bepaal het nie, dat ek is een, alles is een, ek is een met jou, jy het daai selfde gevoelens van omnipotens, van almagtigheid, niks kan ons oorwin nie, niks sal hierdie liefde van ons ooit kan verander nie, nee, en dan, en saam met dit is hierdie fenomeen van afhanklikheid, ek sal nie sonder jou kan nie, ek wil nie meer sonder jou nie, Want jy het vir my, jy het my kom heel maak, jy het my kom volledig maak, dit is, jy is my soulmate. Dit is ten diepste die belewenis van verliefd wees. Nou, daar is baie teorieë oor hoekom dit met ons gebeur. In die biologie sê mense, dit is geneties, dit gaan oor die oorlewing van ons menslike geslagte, die natuur triek ons in hierdie ding in, anders is so dat ek nooit kinders kom nie. As ons te nugter en te net met ons verstand in hierdie ding sou wou ingaan. En dit is hoekom ons kan verklaar, hoekom 'n 50-jarige man verlief raak op 'n 25-jarige meisie en sy verlief is op hom. Dit gaan oor, die man is die alfa male, die vrou soek een wat kan baie kos huis toe bring, wat haar bietjie oorwin het en wat sy plek gemaak het en die man soek iemand wat vrugbaar is en wat mooi is en jy weet, en so dis hoekom daai matches plaasvind. Wat in die sielkunde is hulle nie exchange, jy weet daar's ander redes ook, is daarom nie so oppervlakkig nie, is daarom nie net fisies nie. 'N Mens kyk ook iemand wat compatible is, met wie kan intellektueel ontmoet, jy weet wat so half op jou level is. So dit kyk bietjie breër na hierdie hele verskynsel van hoekom ons connect. In die sielkunde en die persona teorie sê nee, jy kies eintlik iemand wat jou goed laat voel en wat jou goed laat lyk. So as sy my laat sleg lyk by my vriende, nee, ons is nie 'n match nie. As sy my ego boost, as ek lekker voel saam met haar, nê, dan dis daai goed is groot goed. Attachment theory sê en daar's 'n klomp variasies dat basies het jy ouers gehad wat nie vir al jou behoeftes kon voorsien deur al die fases van jou opvoeding nie. En dis die waarheid, daar is geen volmaakte opvoeding nie. So ergens het jy seer gekry. En jy soek nou na genesing op 'n onbewuslike vlak. Soek jy iemand wat jou kan liefhê en daai verwonding wat jy meegemaak het as 'n kind om jou te heel. Byvoorbeeld, jy het groot geword op 'n fase wat jy moes uitwaag in jou eie identiteit, 'n ma gehad wat jy dat jy moenie, jy kan nie in daai kamer gaan nie. Ek sou saam met jou party toe gaan en sy het jou heeltemal verwrig. En jy kon nie spasie kry nie. Daai mense word isoleerders. In 'n verhouding moenie naby my kom nie. So hulle soek die heeltyd, hulle het baie spasie, individualiteit, vryheid. Moenie so in my nek blaas nie, want dis hoe hulle groot geword het. En daar het hulle seer gekry en iets daarvan. Kind aan die ander kant, fusers, het weer geen aandag gekry nie, is die pa niks besig maar. En hy moes aandag kry. Hulle bel my elke 10 minute. Waar is jy nou? Wat doen jy nou? Moenie my wat so moenie. Wat jy so jaloers op my? Ek is nie jaloers nie. Ek wil net hoor hoe gaan dit met jou? Nie jy jokkie check op my die hele tyd, nê? Dis die fusers. Hulle neem by jou lewe in jou spasie. Ons het seer gekry op baie maniere. In ons emosies. En die huwelik gaan eintlik om op 'n onbewuslike vlak word jy aangetrek na jou ouers toe, en veral die ouer wat jou verwond het. En jy wil jy probeer om closure te bring en om hierdie ding reg te maak in jou lewe. Daai liefde te kry wat jy nooit kon kry nie. Die Bybel kom en sê nie vir ons baie duidelik presies hoekom nie. Maar hy sê net vir ons God het ons so gemaak. In die boek oor die begin waar alles vandaan kom, kry ons die verhaal. Daar's 'n Skepper God. Wat gekyk het en gesê het, dis nie goed dat die mens alleen is nie. En toe maak hy vir hom 'n hulp wat by hom pas. Hy skep hom as 'n seksuele wese ook. En hy sê die begeerte sal daar wees na mekaar. En die woord wat hy vir hulp gebruik is 'n baie interessante woord. Dis spieelbeeld. Spieelbeeld. Nou as jy in 'n spieël kyk, wat jy herken jouself. Is dit nie 'n interessante ding nie? Ken jou al so lank al, ek ken jou, as ek in die spieël kyk, dis my hulp hierdie, maar as jy mooi kyk in die spieël, en jy sien, die spieël is eintlik jou teenoorgestelde, ek weet nie of jy al gesien nie, as jy in die spieël knip, en jy knip jou regter oog, het jy gesien die ou in die spieël klip sy linker oog, hy kyk na jou, dis sy linker oog, hy knip sy linker oog vir jou, dis my regter oog, het jy dag, dis precies jou teenoorgestelde, dit is nie precies jy daai nie, en dit is hierdie, ek wil amper sê, metafoor, weet hierdie beeld wat hier gebruik word, dat dit is hoe dit gaan wees, iets van hierdie dynamika, en dan skakel hy dadelik oor en dan sê, jy sal vader en moeder verlaat, maar arm en jy feit nie pa en ma gehad nie, en Paulus sluit daarby aan in Efesiërs 5 van sê, dit is 'n mysterie wat ek julle meedeel, en hierdie mysterie is groot, dat God is met ander woorde op een of ander manier, involved in hierdie hele proses. En is 'n groot misterie wat hier plaasvind en hoekom hierdie goed plaasvind. So alhoewel baie van daai modelle vir ons insig kan gee en waarde kan hê en vir ons is dit nie die volledige prentjie nie. 'N Probleem met al daai idees oor hoekom dit met ons gebeur, beteken dan dat indien dit nie uitwerk nie, was dit die verkeerde maat, en dan moet ek 'n ander maat kry, vir wie dit vir my kan uitwerk. So wat nou? Romantiese liefde. Wat sê die Bybel? Wat moet ek doen? Waaroor gaan hierdie hele ervaring, en dit wat gebeur met ons? Wel, in die eerste plek, sê die Bybel, dat ons moet onderskei. Paulus sê in Filippense 1 vers 9, use your head and test your feelings so that your love can be sincere and intelligent. Liefde is nie net 'n gevoel nie, dis nie net 'n passie nie. En jy kan nie net onvoorwaardelik aan iets toegee wat jy skielik begin te voel nie. Jy moet ook denke by dit inbring, sodat jou liefde sincere kan wees en jou liefde intelligent kan wees. Romeine 12, te onderskei wat is die wil van die Here. Dit beteken, dat indien dit met jou gebeur, dit nie noodwendig iets is wat van die Here afkom nie. Dit klink so eenvoudig. Dit klink so eenvoudig, toe ek daar oor dink, toe dink ek, maar dit is so 'n groot waarheid wat so misgekyk word. Ek onthou een van my eerste groot ontnugteringe in die kerk, was as 'n student, toe die pastoor wat 'n doktersgraad in Grieks het, help aan Bybelvertalinge, intelligente mense, 'n wonderlike prediker, skielik een dag verklaar, dat die Here vir hom gewys het, dat iemand anderster sy vrou nou moet wees. En obviously, hy het verlief geraak op iemand anders. En ek kan nie glo. Weet, ek onthou toe iemand hom konfronteer en sê, maar dis van teen die Bybel, te sê, maar God het vir Abraham gesê, gaan maak jou kind dood, dis teen die 10 gebooie, jy mag nie iemand doodmaak nie. God het my gelei. Dis 'n powerful ding wat met jou gebeur, wanneer jy verlief raak. Konings het al koninkryke opgegee. Mans gee hulle werk in besigheid prys. Hulle los hulle kinders, verwond hulle kinders. Dit is iets wat so groot, so eg vir jou kan wees as dit met jou gebeur. Maar die boodskap van die Bybel is, en jy moet verstaan, die Bybel en vooral die Nuwe Testament maak nie iets groots daarvan nie. En natuurlik voel baie mense, maar dis nie reg nie, het kan nie so wees nie, hoekom hierdie konspirasies? Maar Jesus was verlief. Jesus het 'n vrou in die geheim gevat. Hoekom is dit so belangrik vir mense? Hoekom gaan hulle so te kere daaroor? Dit moet so wees. Maar hulle voel, dan kan dit hierdie soort liefde, ons kan anderster kyk na hierdie liefde. Hierdie liefde is baie anderster, is belangrike liefde hierdie. Die Bybel sê, alhoewel dit deel kan wees, dis 'n aspek van liefde. Dis nie liefde nie. Dis nie die kern, dis nie die hart van liefde nie. Al is dit hoe powerful, mense sê, as dit so reg voel, dan kan dit mos nie verkeerd wees nie. Dit is van God af. Nie noodwendig nie. Dis deel van hierdie hele mysterie, jy verstaan? Wat met jou gebeur is 'n mysterie. En nog steeds moet daar geonderskei word. Die interessante ding is, dat jy het nie keuse op wie jy verlief raak nie. En dit gebeur met almal. Dit gebeur met jong mense. En kyk nou, hier was my skok. Ek weet nie hoekom nie. Ek het gedink, ergens hier van 50 af, begin hy 'n maturity kry en dan begin jy aseksueel te raak. Dan maak jy die goed nie meer saak. En hierdie kinder maak nie meer saak in jou lewe nie. Tot ek huisbesoek doen in die ouwe huis. Jeet, maar is die mense woelig daarso. Dit gebeur met jou op 80, dit gebeur met jou op 8, lyk my al. En dis 'n powerful ding wat met jou gebeur. Dit gebeur met jou of jy getroud is en of jy ongetroud is. Nie ding of jy getroud is, kan nie met jou gebeur nie. Dit gebeur met uiterse rationele linkerbrein mense. Kyk, hulle is die gevaarlikste. Gewoonlik is dit hulle wat so cool in die huwelik ingaan en alles word so berekend en hy is nie eintlik verlief nie. En dan later slat hy in midlife en dan raak hy vir die eerste keer in sy lewe verlief. Dis, hulle is die ouens wie se kop hulle heeltemal los. Want hy was net asof hy emosioneel dood was, nooit daar was nie, skielik neem dit oor in sy lewe. So dit is uiters belangrik om use your head and test your feelings. Is hierdie ding wat met my gebeur, is dit goed? Is dit goed? Is dit God se wil vir my? Die feit dat dit gebeur beteken nie dis God se wil nie. En dan het jy keuses wat jy kan maak. Want dis Bybelse liefde. Agape is 'n keuse. Jy moet besluit wat jy gaan doen nie meer. Ek weet van 'n psigiater wat geweldig konfronterend in your face is. Hy sê natuurlik verlief wees is glad nie liefde nie. Is 'n illusie waarin ons opgeneem word en is baie sleg. Is baie teen dit. So hy konfronteer pasiënte wat wou selfmoord pleeg byvoorbeeld of 'n poging aangewend het as gevolg van 'n liefdesteleurstelling. Kyk, gewoonlik sê daai persoon, ek kan nie sonder daai persoon lewe nie, ek sien nie kans nie. En dan sê hy, dit sê, verduidelik vir my, en sê, want ek is lief vir daai persoon, dan sê hy, dis nie liefde nie, jy beskryf 'n parasiet. Jy beskryf nie liefde nie. Liefde is vry. Liefde en power. Waarvan jy praat, is 'n parasiet. Ek moet, so dat ek kan lewe, anders kan ek nie lewe nie. Jy moet iets anders ter kry. So, jy keuses wat jy kan maak. En dit neem nie die feit weg dat dit ongelooflik moeilik kan wees. En baie seer kan wees nie. En hier is die grootste realiteit wat dikwels uit die oog verloor word. En dit is, dit gaan nie vir altyd hou nie. En dis deel van die misterie. Hoekom beleef 'n mens so iets en dan gaan dit weg? Hoekom? Hoekom het die Here ons nie so gemaak dat ons altyd so kan voel nie? Dis mos ongelooflik lekker om so te voel. Iemand sê, dit is so naby aan die vrug van die gees van blydskap wat jy kan kry. Om verlief te wees. Nee, dit is nie. God het ons so gemaak, het ons liggame so gemaak, dat jou brein gaan ophou, hy gaan nie aanhou om hierdie goed te produseer nie. So, daar is van ons wat weier om dit af. Liz Taylor, wat is die lewe as jy nie verlief kan wees nie? Dis haar motto. Sy het hom geleef. Voluit, hier so, ek dink nommer 8 of 9 te groet sy, maar dit is 'n volledige, ek moet verlief wees. My hele lewe moet ek verlief. As ek nie verlief is nie, wat is die lewe dan? Dit is die ultimate lewe. Dit was nie. Nee. Party van ons gaan dit dalk nie eens ervaar ons lewe nie. Wie wat jy mis nie. Dit is nie die einde van jou lewe nie. Dit gaan nie vir altyd bly nie. Wat gebeur? Jou ego grense snap terug. Soos die ouetjie wat van die dak af spring. Jy weet, jy spring van die dak af, skielik kry jy te doen, sy verander. Sy het skielik die expectancy van my. Jy het ook verwagtinge. Dit is nooit met mekaar gedeel nie, maar ek het net gedink, as ek in die aand moeg by die huis kom, dan gaan nie daar 'n kosie wees by die huis. Ek werk ook. Ek het weer gedink, as ons in die aand by die huis kom, dan vat jy my uit vir ete. Ja, maar ons budget, ons kan nie sommer net elke aand, ons hoef nie groot, en ja, maar ons verwagtinge kom net nie oor. Kyk, dit dan begin die ego boundaries een bykie, jy spandeer een middag met jou skoonma. Snap, terug is die ego boundaries. In plek. En dan die eerste ding is, wat het hier, jy het so verander. Jy het so verander, jy is heeltemal 'n ander mens, ek kan nie glo nie. Nee. Dat is 'n interessante regressie wat in die verhouding plaasvind, nee. Dat net, jy gaan terug na jou baba fase toe, dit is ook 'n regressie breinfunksionering gewys. Jy verlaat die voorste gedeelte, dit hulle raak baie onaktief, en jy gaan hier na jou breinstam toe, reptilian. En jy primêr reageer jy, is veg en vlug, en vries, nee, dit kom hier agter uit jou reptilian uit. So jy dink, toe jy 'n kind was, het jy lelik gemaak met jou ma, dan sy vreeslik nice met jou. Ja, oh, sies, toch, nee, jy is lelik met haar, jy skreeu, jy skop, dan sy nice, dan word sy nice met jou. Nou dink jy, reptilian, jy regresseer, jy doen die selle in die huwelik. Nou skreeu ek op hom, ek skwaad vir hom, jy is die ongeskakste, lelikste, en wat dink jy nou, dink jy gaan soos maar, jy is so reg lief vir jy, ek nou verstaan ek, jy weet, no way, hy gaan nie dit doen nie, maar jy, ek, maar hoekom doen jy, hoekom is jy so lelik met hom, as jy wil jy met nice word, he? Maar jy regresseer, jy weet het nie eers nie, nog een manier van regresseer is, jy sê nie vir jou ma wat jy nodig het nie, sy moet intuïtief weet, sy moet kyk, sy moet uitvind, hy is honger, sy doek is nat, jy weet, ja, sy moet weet, jy sê nie, sy is lief vir my nie, weet, in huweliksterapie, het jy al vir hom gesê, wat jy nodig het, ek sal 10 jaar daar, sy nou nie weet nie, sy nooit weet nie, ja, ek soos nou, ek terug in die kot, mama, ek wil nie gaan vir jou sê nie, maar jy moet weet, die fight, word die selle fight, dis die selle thema, die selle woorde, die selle klisjees, jy kan al op autopilot gaan, ek dink aan ander goed, ek speel golf in my kop, want, daar is hy verby, dis regresseer, jy gebruik woorde soos altyd, nooit, dit bly nie, die brein wil nie meer aanhou, om die lekker hormones af te skei nie, jy voel nie meer lekker nie, en ek dink dat jy het jou ongins gedoen, soos enig iets, soos hoë adrenalien, as jy hoë adrenalien het, jy jaag en jy gaan, en raai wat gebeur na hoë adrenalien, een lekker downer, jy voel so pap, nou moet jy weer herstel, jy sê die intense liefdesperiode, nou slaat jy nog down ook, en dan snap jy ego, nou sit jy, wat nou, nou sit magstryd, as ek, nou baken ons met mekaar, as jy dit doen, dan sal ek doen, ongelukkig baie huweliksterapie is op daai level, nee, help ons net om ooreenkomste te bereik, as jy nie so laat by die huis kom nie, dan gaan my kop dalk nie seer wees nie, en so help ons mekaar, weet, op een of ander manier, dit werk nie, want die probleem is nie, die probleem is nie, ons stupid genoeg, huwelik is nie een ooreenkomst nie, is nie een contract nie, so organiese verhouding, wat glad nie staties is nie, ongelukkig begin jy daarna te dink, dis staties, niks kan verander nie, jy raak depressief in hierdie magstryd, want hy kan nie uitgesort word op daai level nie, jy spreek die simptome aan, jy werk nie met die oorsaak nie, jy weet nie eindelijk wat is aan die gang nie, en natuurlijk in die depressie besluit by ons om te quit, ander ouens begin golf speel, 'n parallelle huwelik, Ek nog nie hoor wat 'n ou wat fiets begin ry nie, maar golf is baie populêr. En dan doen jy baie ander goed waarin jou affection, jou energy, jou bewondering en al daai energie sit jy in iets anderster in. Of daar is mense wat in die depressie en in die pyn ontwaking het, 'n bekering het. 'n tipe bewussyn wat ontwikkel dat ek is nie okay nie. Het? Ek is stikkend. Ek het die wêreld draai nie om my nie. Die Bybel noem dit metanoia, as die Grieks woord. Dit is bekering, dit is jou om jou gedagtes te verander. Oor jouself, oor God, oor die wêreld. Dis bekering. En dit is dan ook 'n diepe vernedering vir jou, om te besef, maar ek is sondig en ek is stikkend, ek is so selfsugtig. Here, help my. En ook vir jou ma te sê, vergewe my. Die besef van jou te kry, she's also not okay. But that's okay. Ek het die boeke gelees, I'm okay, you're okay. As ek I'm not okay, you're not okay, but that's okay. Dis okay. En ek is nie hier, jy's nie hier vir my nie. Ons is hier vir mekaar. Ons is hier vir die Here. Vergewe my dat ek van jou verwag jy moet die Here wees in my lewe. In al my die behoeftes vervul. Die behoeftes wat ek self nie eens mooi lekker verstaan of weet nie eens mooi wat dit is nie. Ek staan net eensaam op. Ek staan net met 'n diep verlange in my. Ek voel net leeg en nou druk ek jou dat jy dit moet vervul. Vergewe my. En ek vergewe jou. Ek weet jy kan ook nie. Weet julle wat beskryf? Dis liefde. Die liefde aanvaar, dit is die groot transisie te maak in jou lewe om te sê, nou raak ek 'n volgeling van Jesus en ek stap die pad van liefde. Ek maak 'n commitment aan jou vir jou groei en jou ontwikkeling as 'n mens. Dis waaroor dit gaan. Dis 'n ander lewe. En dis wat die Bybel daarop lê die Bybel 90% van sy klem, agape. Manne en vroue, julle moet agape. Dis 'n nuwe lewe waarin jy begin stap, 'n commitment waarin jy begin maak. Ek weet nie waar jy vanmôre is nie, miskien is jy op 'n plek waar jy die pyn het, is baie seer het opgebreek, jy's dalk op 'n plek waar jy idealiseer, jy verlang, jy soek so daarin vanmôre word jy dalk gevra om daai illusie droom waarmee sit te laat gaan en nou te lewe. Dalk is jy nou so dankbaar, so bly. Dalk is jy dankbaar en bly. Dalk is jou lewe baie gecompliseerd. Jy's in 'n affair. Jy het verlief geraak op iemand. Jy leef 'n dubbel lewe. Jy's besig om jou dood te maak. Die Here sê, nooi my in. Weet, kan ons die Here vertrou met ons geld? Kan ons die Here vertrou met ons liefde? Met ons liefdeslewe? Of is die Here daar net vir ons dood? Vir die hemel? Of sy hier vir ons nou, met wat nou in ons lewens in die gang is. Kom ons doen 'n gebed saam. Hemelse Vader, dankie dat ons hier kan wees. Dankie dat U in ons midde is. Laat U wil geskied. U weet waar elkeen van ons vermoere is. Ontmoet ons, Here. Help ons in ons pyn. Help ons in ons verlange. Help ons in ons chaos, in ons deurmekaar wees. Geef ons krag. Genees ons. Vat ons in die lewe wat U vir ons bedoel en wat U vir ons bestem. In Jesus se naam. Amen. As jy vanmôre nou net 'n paar oomblikke behoefte het, as jy wil bid, daar's kersse wat jy kan opsteek. Hiervoor sal mense wees, jy wil hê iemand moet saam met jou bid. Miskien moet jy iets laat gaan. Miskien wil jy net huil. Miskien sê jy net dankie vanoggend. As jy daai behoefte het, jy welkom nou na vore te kom en gebruik te maak van dit wat hier voor is. Die Here seën jou.